Eli ensimmäinen kirje korinttilaisille siitä jakeesta 8. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat. Ja nyt tähän minä olen antanut jo noottini sitten myöskin tämän Raamattu kansalle kääntäjille, että tässä on virhe. Ja se on totta, he ovat itsekin myöntäneet, että tässä on tullut virhe. Se on yksikkö. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanan. Se on logos kreikan kielellä. Se ei ole monikko, vaan se on yksikkö. Koska ei ole kysymys puhumisesta, vaan Jumalan ilmestyksestä. Ja sama juttu. Toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanan pitää olla. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen henkien erottamisen lahjan. Toinen eri kielellä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Ja nyt te jo näitte jo tuolta, mitä virheitä oli tuossa kirkkoraamatussa. Tuo ilmaus, kyvyn jakaa viisautta, ei ole tippaakaan kysymyksestä kyvystä. Tämä on lisätty sana. Samaten sana jakaa on lisätty sana, joka on ihmisten mielipide, mutta ei ole raamatullinen. Toinen kyvyn jakaa, kyky sanaa pois ja jakaa sanaa pois. Toinen tiedon sanan. Toiselle sama henkilö uskon voiman. No, tuo voima on semmoinen kysymysmerkki. No, me kyllä katsotaan sitä vähän myöhemmin. Toiselle parantamisen lahjan, se on monikossa eikä yksikössä, parantamisen lahjat. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Ei ole kysymys kyvystä ollenkaan, on yliluonnollinen lahja. Siis kyky sana kerta kaikkiaan pois. Joku kielellä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Jälleen kyky sana pois. Ei ole tippaakaan kysymyskyvystä. Joten näin, kun aletaan Raamattua kääntää omalla viisaudella tai ymmärryksellä, niin mennään niin kauas kuin mahdollista alkuperäisestä tarkoituksesta. Ei ihme, että armolahjojen alueella on kaikenlaista sekasotkua ja hämmennystä. On aika jälleen palata siihen alkuperäiseen tarkoitukseen, mikä armolahjolla on. Ensiksikin, jokainen armolahja on yliluonnollinen. Se on Jumalan antama lahja ja monia eri tarkoituksia varten. Mutta nyt me alamme opiskella tätä yhtä kaikkein vaikeinta armolahja, eli henkien erottamisen armolahja. Tässä olin 2-3 viikkoa sitten, tuli sisäinen pakko mennä yksille työntekijäpäiville mukaan. Minä en tiennyt, mistä siellä opetetaan ja mistä keskustellaan, mutta aiheena oli tämä armolahja. Ja oli erittäin mielenkiintoinen kuunnella sitten paljon hyviä asioita ja myöskin paljon asioita, joista minä poistelin päätä, että ei noin, ei tuonne suuntaan voi mennä. No niin, katsotaanpas ensiksikin, mitä tämä armolahja ei missään tapauksessa ole. Se ei ole psykologinen kyky. Mehän nyt olemme siinä ajassa, jolloin psykologiaa tungetaan joka paikkaan. Raamattua selitetään psykologisesti ja tämä psykologia on nyt yksi tämän ajan tällainen muotivillitys oikein. Sitä tulee lähes kaikissa Jumalan palveluksissa ja aamuhartauksissa radiossa. Puhutaan psykologiaa sen sijaan, että puhuttaisiin yksinkertaista Jumalan sanaa. Eli tämä lahja ei ole psykologinen kyky. Psykologiaan riittää opiskelu. Ja siihen myöskin riittää kokemus. ja ihmistuntemus. Mutta armolahja on aina yliluonnollinen. Se ei ole myöskään ihmisluonteiden arviointi ja analysointi, eli tämäkin riittää ihan psykologia ja kokemus. Hengellinen sielunhoitaja voi olla hyvin tarkka näillä alueilla. Hän kokemuksen perusteella oppii, voi tuntea ihmisluonteita hyvinkin pitkälle ja ihmisten käyttäytymistä hyvinkin pitkälle. Miksikä tuo ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy? Tähän kaikkeen riittää ihan kokemus ja opiskelu. Se ei ole myöskään vikojen etsintää toisissa. Että missä hengessä tuot oikein on tuo ihminen ja sitten luodaan vaikka minkälaisia henkiä ihmisen päälle. Se ei ole vikojen etsimistä, eikä sitä, että missä hengessä joku henkilö on. Mutta sitten se ei ole myöskään hengellinen aisti. Aisti on, hengelliset aistit ovat tärkeitä. Ja me luetaan tuo tuttu Raamatun paikka sieltä hebrealaiskirjeestä, sen luvusta 5. Loppujakeita sieltä. Te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Te olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruuan. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Aivan niin kuin meillä ruumiissa on 5 aistia, niin Raamattu yllättävän paljon puhuu myöskin meidän sisäisen ihmisemme aisteista. Sielussa on kaikki nämä samat 5 aistia, mutta myöskin syvimmällä, eli meidän hengessämme, on kaikki nämä aistit. Meidän henkemme kokee tuskaa ja iloa. Se voi itkeä, se voi nauraa ja se voi haistaa maista. Kaikki tämä on myöskin meidän sisäisessä ihmisessämme. Ja aivan niin kuin me voidaan harjoittaa näitä ruumiin aisteja, tuntemista voidaan harjoittaa ja jopa jossakin määrin kuulemista ja näkemistäkin voidaan harjoittaa. Aivan samoin me voidaan harjoittaa myöskin näitä hengellisiä aisteja. Ja siinä nyt Raamattu tässä hyvin selvään kirjoitti, että milloinkaan pitäisi alkaa harjoittaa, milloinkaan ihmisen pitäisi huomata, että minä olen edelleenkin hengellinen lapsi. Minä en ole kasvanut, vaan olen vieläkin lapsen tasolla. Se on sitä, hyvin paljon sitä, mitä sinä haluat kokouksista saada. Jos sinä menet vain niihin kokouksiin, missä on mukavaa ohjelmaa, missä on jotakin uutuutta taas ja siellä on sitä sun tätä tällaista, mikä hivelee korvia, on joku aivan huippulaulaja ja kyllähän se on kaunista on ja se siunaa meitä hyvinkin paljon, jos laulaja laulaa vielä hengen voitelussa, niin se on melkein enemmän kuin saarna. Tässä ihan muutama viikko sitten oli minun pihamaalla sain sydämelle, että täytyy järjestää hengellisten toivelaulujen ilta. Pantiin teltta pystyyn sinne ja sitten ihmisiä tuli paljon laulamaan ja voi sitä kokouksen ilmapiiriä. Se oli niin väkevä Pyhän Hengen ilmapiiri. Jokainen sai esittää niille laulujaan ja kyllä ne uskomattomatkin esittelevät aivan huikaisevia, että lautaan se, miksi viivyt sä poluilla maailman. Ja niin alhaalla kenkään ei kulje, kun ne saivat itse toivoa, mitä ne haluavat laulaa. Ja siihen iltaan laskeutui valtavan voimakas Pyhän Hengen ilmapiiri. Vielä jälkeenkin päin ovat ihmiset tulleet sanomaan, että se oli sellainen ilmapiiri, joka on harvoin, erittäin harvoin kokouksessa. Kannattaa järjestää muuten tuommoisia hengellisten toivelaulujen iltoja. Rukoilla paljon niiden puolesta ja kokea, että miten Jumalan henki siunaa ja voitelee. Mutta jos niin kuin nykyään vaaditaan yhä enemmän tällaista minun silmissä toisarvoista ohjelmaa, täytyy olla sitä sun tätä, mistä minun sielu pääsee nauttimaan. Ja sitä saarnan osaa yritetään koko ajan typistää, ettei eihän sitä aina jaksa kuunnella niitä saarnoja. Sitä saarnasta on tullut välttämätön paha. Täytyy olla siellä, kun saarnakin täytyy olla. Mutta ohjelmaa pitää olla enemmän. Koko sinun olemuksesi huutaa, että sä olet pikkulapsi, maitoa syövä lapsi, joka ei kestä eikä jaksa kuunnella vanhurskauden sanaa. Kun Raamattu tässä käytti tätä ilmaisua, vanhurskauden sanaa, silloin mennään syvimmälle alueelle. Mennään katsomaan Jumalan tekoja syvältä, mitä on vanhurskaus, mikä on asema Jumalassa. Mennään sille alueelle, mistä tämä meidän sielumme ei niinkään heti nauti, mutta meidän henkemme janoaa kuulla vielä lisää. Tuota minä tarvitsen. On vanhurskauden sana, sellainen, joka syö jo muutakin kuin maitoruokaa ja velliä jotakin muuta vastaavaa. Hän on tuollainen lapsi, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille. Ja sitten kun aletaan syödä oikein Raamattua todenteolla, kun Jumalan henki alkaa avata kirjoituksia, ja me saamme aha-elämyksiä kuunnellessamme. En ole koskaan ajatellut tuollaista, ja sitten kun sä pääset kotiin, niin täytyy kuin lisää tutkia, että mitä se puhuja oikein tarkoittikaan tällä kaikella. Silloin ollaan vahvan ruoan edessä ja sitä syömässä. Ja tuo sana herkistää, se kasvattaa meidän aistimme toimimaan sananmukaisesti. Tämä on se tärkein aistien tällainen täysi-ikäisyyden mitta, että me pystymme toimimaan ja ymmärtämään sanan pohjalla asioita. Kuulkaa, sanan opiskelu on uskovaiselle tärkeätä. Se ei ole täyte jonkin aikaan, milloin sattuu olemaan aikaa. Onko kerran viikossa sitten 5 minuuttia? Se ei riitä ruokkimaan sinun henkiäsi. Sanan täytyy repiä aika ja se täytyy panna omaa lihaa kuriin. Nyt minä sitten luen Raamattua, vaikka olisi mikään ohjelma televisiossa, vaikka olisi ihan huippuohjelma, niin nyt ei kerkiä, kun nyt on sanan tutkimisen aika. Kuulkaa, yleisesti ottaen uskovaiset lukevat hirvittävän vähän Raamattua. Minä kerran sillä Hankasalmella tein kyselyn ja jokainen sai antaa kirjallisen vastauksen paperille kirjoitettuna, minkä verran hän lukee Raamattua. Ja minä luulin, että siellä seurakunta lukee paljon Raamattua. Ja minä sain kyllä aikamoisen tyrmäysiskun. Keskimäärin 5 minuuttia päivässä lukivat uskovaiset Raamattua. Se oli, jos tämä oli jo 10 vuosia sitten tilanne, niin mikäli enää tilanne tänä päivänä. Kuinkahan vähän Jumalan lapset lukevat Raamattua. Ja siksi jo nämä hengelliset aistit eivät pysty erottamaan, mikä menee pieleen kokouksissa, tai mikä menee pieleen opetuksissa. Hengelliset aistit ne on kasvavaa laatua, ne pystyvät kasvamaan, ne pystyvät tulemaan herkemmäksi erottamaan väärän oikeasti. Ja silloin tuo aisti voi olla kuin seula. sen seulan läpi ei mene läpi ihan kaikki, vaan siihen seulaan voi tarttua iso osa siitä, mitä korvat kuulevat. Eli sen tähden hengelliset aistit ovat tärkeitä. Kun ihminen on tasapainossa ja on sisin tasapainossa tämän ulkonäisen kanssa, kun ihminen on tasapainossa arjen ja pyhän kanssa, niin silloin se on myöskin hyvää hoitoa aisteille. Siinä aistitkin ovat enemmän tasapainossa, kun ihminen on muutenkin tasapainossa. Olen joutunut viime aikoina valtavasti puhumaan tästä tasapainosta, minkälaisen tasapainon Jumala haluaa, minkälaisessa tasapainossa Jumala haluaa meidän elävän. Ja yksi huikaisempimpiä puolia on arjessa oleva tasapaino. Jos me pystymme olemaan arjessa tasapainossa, me pystymme olemaan myöskin sitten kaikissa muissa tilanteissa tasapainossa. No niin, sen verran aisteista, mutta aistit eivät ole henkien erottamisen armolahja, mutta Jumala toimii monella alueella, jotta Jumalan työ voisi meissä mennä eteenpäin. Koska kaikki eivät saa tätä henkien erottamisen armolahjaa, niin Jumala käyttää toisia teitä. Oikein pyritään näitä aisteja harjoittamaan ja pyritään siihen, että ne todella pystyvät erottamaan hyvän pahasta ja oikean väärästä. Me tiedämme, että on kolme henkityyppiä. On Jumalan henki, on sielunviljelyksen henki ja on oma henki. Näistä kaikista Raamattu puhuu. Ja näillä kaikilla alueilla tarvitaan sitten myöskin olla aktiivinen, oppia tuntemaan enemmän. Mutta nyt me menemme tähän varsinaiseen armolahjaan tutkimaan sitä. Pääkäyttöalue, mikä on kaikkein tärkein käyttöalue, on saastaisten henkien tunnistaminen ja ulosajaminen. Ja heti alkuun minun täytyy sanoa se, että pyhän hengen armolahjat ovat laajalti kuin sateenikaari. Ei kukaan voi eroittaa, panna joku raja, että tästä alkaa henkien erottamisen armolahja ja tuohon päättyy sitten sen toiminta-alue. Ei. Henkien erottamisen armolahja toimii kiinteässä yhteydessä voimallisten tekojen ja uskonlahjan kanssa. Ja me tulemme tähän palaamaan sitten. Minä joudun valitettavasti kyllä jonkin verran menemään tuon uskonlahjaankin, vaikka siitä on teille jo puhuttu. Ja minä en tiedä, mitä Heikki on opettanut, mutta minä toivon, että minä en kovin paljon opettaisi eri tavalla. Ei varmaankaan. No niin. Siis yleisin ja tärkein toiminta-alue on saastaisten henkien tunnistaminen ja ulosajaminen. Ja nyt me mennään sitten ihan tuttuja Raamatun paikkoja katsomaan, mitä niistä oikein puhutaan. Yleisin henki Jeesuksen toiminta-aikana oli saastainen henki. Joskus tämä saastainen henki ilmaisi itsensä, joskus se ei ilmaisut itseänsä, ja silloin Jeesus tiesi pyhän hengen kautta, että mikä henki on tuossa ihmisessä. Aivan niin kuin saastainen henki oli yleisin jo silloin Jeesuksen aikaisessa elämässä, niin lopun aikana tämä saastainen demoninen henki on vielä yleisempi kuin aikaisemmin. Jeesuksen aikana ei ollut noita saastaisia televisio-ohjelmia eikä internettiä, joka on aivan törkyä täynnä. Vaikka se on pisaroittain todella hyvää, mutta niin hirvittävän paljon törkyä täynnä. Se meille tuputetaan saastaa. Ihan jo uutislähetyksessä tuputetaan meille saastaa sellaista, mikä on Jumalan sanaa vastaan. tämän ajan yleisin pimeyden henki on saastainen henki, joka pystyy paljastamaan Intia itsensä. Ja tästä mulla on aivan kokemuksia Intiassakin, mitenkä siellä saastaiset henget paljastavat itsensä. Ja voi kuinka mielellään ne kertovatkin, että minkä niminen saastainen henki heissä on. Ja hyvin usein se on Intian jonkun Jumalan nimi. Jokaisen Intian Jumalan nimen takana on demonivoima. Ja siksi hinduismi on riivaajien uskonto, koska joka ikisen, olkoonpa Krishna Jumala, taikka olkoonpa sitten Lakshmi, taikka mikään tahansa Jumala, mutta jokaisen takana on demonivoima. Tämä teidän mietiskely, transcendentaalinen mietiskely, on yhteyden ottamista Intian jumaliin ja sitä kautta saada sitten näiden riivaajien ominaisuuksia ja riivaajien voimia. Kyllä meidän uskovien on oltava tarkkana, mihinkä me sormamme oikein pistämme ja mitä me alamme harjoittaa. Ei jooga ole pelkkää joogaa. Jooga on aina pohjimmiltaan yhteyden ottamista Intian lukemattomiin epäjumaliin ja niiden kautta riivaajavoimiin. No, tämä tällaista järkyttävää ja suoraa tietoa. Kyllähän minä ymmärrän, että kun minä näin suoraan puhun, niin millä minä hetkenä minut pannaan vaikka oikeusistuimen, että mitä sinä oikein opetat. No niin. Ja sitten toinen, tämä henki voi paljastaa itse myöskin käyttäytymisen kautta. Minä olen ollut Suomessa kokouksissa, jossa on periaatteessa ylistetty Jumalaa. Ja siellä monet ihmiset tulevat siisemään niin kuin käärme. Ja on se kumma, kun nuo ihmiset alkavat siistä, niin alkavat ottaa käärmemäisiä eleitä myöskin. Ja mä olen nähnyt, ja minä olen niin, ja arvaatte, että minä olen täynnä vihaa. Mitä tekemistä noilla asioilla on ylistyksen kanssa? Sisään on luikertanut käärme, joka on itse asiassa pukenut valkeuden vaatteisiin, eikä ole kukaan, joka opettaa, että tämä ei kuulu ylistykseen. Tämä on vierasta ylistykselle. Ylistyksen kanssakin täytyy olla tarkkana, että mikä ylistys on puhdasta ja raitista. Ylistys on hyvä, sitä tarvitaan, mutta tänä lopun aikana siihen on sekoittunut asioita, jotka eivät ole terveitä, eivätkä ole raittiita. No niin, toisena sitten tuossa ylistyksessä on sellainen lantioiden heiluttaminen, joka ei ole puhdasta eikä tervettä, jossa on tällainen haureellinen ilmapiiri. Ja kyllä meidän on uskallettava sanoa, että tämä ei sovi jumalalliseen ylistykseen. Jumalallinen ylistys on puhdasta ja pyhää. No niin, eli kyllä me aletaan tarvita tätä henkien erottamisen armolahjaa. Ja nyt me avataan sitten Raamatun paikkoja meille kaikille aivan tuttuja. Ja menemme Markuksen evankeliumiin sen ensimmäiseen lukuun. Ja sieltä jakeet 23 ja 26. Heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi: mitä sinä meistä tahdot, Jeesus, nasaretilainen? Tulitko tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mutta Jeesus nuhteli sitä sanoen: vaikene ja lähde ulos hänestä. Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. Tässä on nyt ihan muutakin asioita kuin pelkästään tämän armolajan toiminta. Mutta ajatellaanpas, oli synagoga. Eli oli tavallaan niin kuin Jumalan kirkko. Oli paikka, missä luettiin sanaa, missä rukoiltiin, vaikka rukoukset olivat muodollisia rukouksia, mutta synagogan olisi pitänyt olla paikka, missä Jumalan voima on läsnä. Ja synagogassa oli niin kuin vaan näytti tavan mukaan olleen tämä mies, joka ei kokenut mitään Jumalan voimaa siellä. Hän saa istua aivan rauhassa, kenenkään häiritsemättä, ja silti hänessä oli saastainen henki. Mutta heti kun tuli Jeesus paikalle, niin tuo saastainen henki sitten alkoi vaivautua ja paljasti itsensä ja sanoi, että minä, mitä sinä meistä tahdot, osoitti, että miehessä oli monta saastaista henkiä. Saastainen henki yleensä on se ensimmäinen, joka tulee, ja sen jälkeen voi olla vaikka kuinka monta saastaista henkiä ihmisessä. Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen, tulitko tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan pyhä. Mitä ilmaisua tuo saastainen henki käytti Jeesuksesta? Ei Jeesus, ei Messias, vaan sinä Jumalan pyhä. Eli nyt Jumalan pyhä ja saastaisuus olivat törmäyskurssilla. Tuo saastainen henki tiesi, mikä puhtaus on Jeesuksessa ja mikä pyys on Jeesuksessa, ja se joutui todellakin vaivatuksi. Kuulkaa, ei tämä ole vain ollut Jeesuksen aikana, kun omassakin elämässä on Intiassa kokemuksia, mitenkä ihmisjoukon keskellä joku raivaa tiensä minun luokse ja sanoo, että minä tunnen, kuka sinä olet, sä olet Jumalan mies. Kyllä nämä pahat henget tietävät kuka sinä, kuka on niin kuin vaivaamassa ja aiheuttamassa hankaluuksia niille. No niin, saastainen henki ajettiin pois. Ja sitten sitten luetaanpa se 22 vielä tähän. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjan oppineet. Siinä on yksi neuvo, kuinka meidän pitäisi saarnata. Kun me saarnamme sanaa, meillä on oikeus saarata sanan auktoriteettia. Meidän ei tarvitse pyytää sitä anteeksi, että minä olen olemassa. Että minä en ole niin hyvä puhuja kuin tuo edellinen oli. Ja minä en pysty siihen ja siihen. Ei tämmöisiä litanioita ei tarvita ollenkaan puheen alussa eikä lopussa. Kun me saarnamme sanaa, siihen tulee aina sanan auktoriteetti. Ja Jeesus oli sana. Hän oli kokonaisuudessaan sana. Ja milloinkaan ikinä puhui, siinä oli aina auktoriteetti mukana. Kirjanoppineet kalastelivat ihmisten mielisuosiota. Se oli kova kalastelua sekä saddukeusten että fariseuksen puolesta, kun ne yrittivät hankkia itselleen opetuslapsia. Siinä nyökyteltiin ja siinä tehtiin sitä sun tätä. Mutta Jeesus julisti sanaa ja se oli ihan erilaista. Tehdään mekin samalla tavalla. Mennäpäs lukuun 3 ja siellä jakeeseen 11. Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyvät maahan hänen etensä ja huusivat, sinä olet Jumalan poika. Mutta hän varoitti niitä ankarasti saattamasta häntä julki. Otetaan sitten ihan tästä välistä Luukas 4 ja 41 tähän samaan asiaan. Monista lähti myös riivaajia, jotka huusivat, sinä olet Jumalan poika. Mutta hän nuhteli niitä, eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän on Kristus. Kyllä pimeyden vallat tietävät, keitä me olemme. Sitä auktoriteettia ei se ole huutamisessa, ei se ole siinä. Kyllä se on ihan kokonaan muussa se Jumalan auktoriteetti. Kyllä me saamme vihaisia kyllä olla. Siihen Jeesuskin oli vihainen kyllä. Ja kyllä mulla Intiassa ne kokemukset ovat semmoisia, että minä olen joskus ollut, minä olin niin vihainen kuin ikinä vaan voi olla, kun joutuu noiden riivaajien kanssa tekemisiin. Minä inhoan sitä riivaajaa, minä vihan sitä riivaajaa. Mutta minä en sitä pelkää, koska minä en tule omassa nimessä, vaan Jeesuksen nimessä. Mutta joskus on joutunut taistelemaan monta kertaa. Ei lähde ensimmäisenä iltana eikä toisellakaan kerralla, mutta kolmannella kerralla on sitten lähtenyt. Että kyllä tämä joskus taistelua on, mutta sitä vartenhan me ollaan uskovia, että me ollaan taistelua varten, eikö niin? Me ei olla mitään helppoa elämää varten. No niin, mennäpäs Markuksen evankeliumin 5. lukuun. Siinä on koko tämä pitkä kertomustapahtuma luvussa 5, jakeesta 1, jakeeseen 20. Sama on myöskin Luukkaan evankeliumissa luvussa 8, jakeessa 26-36. On helppo ymmärtää näitä tätäkin tilannetta Intian vuosien jälkeen, koska sama tapahtuu ihan tämän päivän Intiassa. No niin, oli riivaaja, jossa oli saastainen henki. Itse asiassa saastaisia henkiä oli paljon. Jeesus ei yleensä kysynyt nimeä, että minkä niminen henki siellä on. Joskus me ollaan siellä Intiassa rukoilemassa toisten saarnaajien kanssa, niin hyvin usein nämä muut veljet ovat innokkaita kysymään, että henki, kerropas, mikä sinun nimi on. Ja kyllä ne kertoo oikein ylpeästi, mikä tuon hengen nimi on. Mutta minua niin inhottaa, että minä en ole ikinä, enkä kertaakaan kysynyt, että mikä se henki siellä oikein on, kun en halua edes kuullakaan niiden henkien nimiä. No niin, tässä miehessä oli legioonan verran pahoja henkiä. Legioona Rooman sotilaissa oli 6000 miestä. Yhdessä ihmisessä saattoi olla 6000 pimeyden henkiolentoa, 6000 riivaajaa. Ja se kyllä näkyy sitten noissa tuossa käytöksessä. Hänhän tämä ihminen, riivaajat veivät tämän ihmisen autioisin paikkoihin erämaahan asumaan luolissa ja haudoissa olemaan alasti. Tänä päivänä moni riivattu ihminen Intiassa kulkee kadulla alasti. Ja monet intialaiset pitävät tuota ihmistä erittäin pyhänä ihmisenä. Kulkee alasti ja on likainen, ei ole pessyt aikoihin partaansa eikä ruumistaan löyhkää, mutta hän on pyhä mies monien silmissä. Näin se on, kun ei ole sanan totuutta eikä sanan valoa, niin nähdään likaisuus pyhyytenä. No niin, tämä mies sitten, kun häntä yritettiin kahlita, ei mikään kahle kestänyt hänen käsissään. Hän repi kahleet, olivatpa ne sitten ne minkälaatuisia kahleita tahansa. Ja monta kertaa henki heitti häntä milloin tuleen ja milloin veteen. Halusi tämän ihmisen tuhoutuvan. Ja siellä hän oli, surkea oli tapaus. Mutta kun Jeesus tuli paikalle, niin mitä tapahtui? Hän tunsi Jeesuksen, riivaajat tunsivat Jeesuksen ja sitten rupesivat pyytämään, että älä lähetä meitä pois näiltä seuduilta. Kuulkaa, kyllä riivaajatkin tietävät, millä seuduilla on hyvä olla. Että minä en lähde pois täältä, täällä on niin hyvä olla. Tuonkin sanan olen kuullut Intiasta riivaton suusta, minä en lähde pois, kun tässä ruumiissa on niin hyvä olla. Arvaatte, mitä vihan väristyksiä silloin ainakin minä koen, kun tuollaisia sanoja kuulen ihmisen puhuvan, että riivaaja puhuu tuon ihmisen kautta. No niin. Ja sitten älä piinaa meitä, älä lähetä meitä mihinkään paikkaan. Ne tiesivät, että nyt on edessä sellainen, joka on heidän yläpuolella. Yksi Raamatun, oliko se Markus taikka sitten, oliko se Matteus, joka kertoi, että Jeesus käski monta kertaa. Se oli niin voimakas vihollinen tämä, että joutui käskemään, jopa Jeesuskin joutui käskemään monta kertaa ennen kuin viimein läksivät. Ja sitten läksivät oikein suurella huudolla ja paiskasivat tämän uhrin maahan. Mutta niiden oli lähdettävä. Nyt kun jo näitä ajatellaan, kun me palataan tuohon voimallisten tekojen armolahjaan, niin perusero, kerrottakoon se jo nytten, eli henkien erottamisen armolahjan kautta me tiedetään, mikä ja minkälaatuinen riivaaja on ihmisessä. Tähän saattaa riittää ihan jopa aistienkin alue. No tietää niin kuin tällaisen kokonaiskuvan. Ei suoraan eri riivaajien nimeltä, mutta tajuaa, että on kysymys riivaajista. Taikka ihan hengellinen kokemus, hengellinen kasvaminen riittää. Mutta sitten kun mennään tähän syvemmälle, minkä lajinen pimeyden valtahenki on, siihen tarvitaan henkien erottamisen armolahjaa. Ja sitten ulosajamiseen tarvitaan jo voimallisten tekojen armolahjaa. Nämä kaksi toimivat yhdessä ja näin nämä kaksi täydentävät toinen toisiaan. Mutta luetaanpas lisää. Mennään Markuksen evankeliumin lukuun 9. Sieltä jäi 25. Kun Jeesus näki, että väkeä kokoontui, hän nuhteli saastaista henkeä sanoen, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde ulos hänestä, äläkä enää mene häneen. No niin. Siinä Markus aikaisemmin kertoo, kuinka tuo mykkäänkin kiristelee hampaita, riuhtoo, vaahto lähtee suusta ja niin poispäin. Mutta tässä nyt tultiin kolmen eri pimeyden voiman kanssa nyt vastatusten. Eli saastainen henki oli luultavasti se ensimmäinen henki, joka oli tullut. Ja jo tässä vaiheessa minun täytyy sen verran kertoa, että Ei me ihan helpolla saada saastaisia henkiä. Minä saatan varmaan sitten ehkä toisaalta tulla kertoa, että Jumala on meille antanut suojamuuria, joiden takana uskovainen on turvassa. Eli meidän ei tarvitse alkaa heti pelätä, että nyt me kohta saadaan sitä sun tätä, ei ollenkaan, ei sinne päinkään. Mutta nyt tämä tilanne tässä. Tämä saastainen henki oli ilmeisesti se ensimmäinen henki, joka meni jo, ja siinä oli pitkä aika ennen kuin se pääsi tunkeutumaan tai pääsi menemään tuon henkilöön. Ja sitten kun se pääsi, se alkoi kutsua muita henkiä tulemaan myöskin. Tässä ruumiissa on hyvä olla, tulkaa tekin. Mykkä ja kuurohenki tulivat. Mykkähenki on hirvittävän sitkeä henki ihan Intian kokemuksen jälkeen. Ne eivät taida millään lähteä pois, ei millään, ei kerta kaikkiaan millään. Ja sitten kun se ottaa kuin kuuron hengen avukseen, vaikka mitä tekisi, niin tämä henkilö pitää suunsa kiinni eikä reagoi yhtään mihinkään, ei anna mitään vastauksia. Siinä tilanteessa on kaikkein parasta lukea ilmestyskirjaa. Se henki ei kovin kauan kestä kuunnella, mihinkään ne joutuvat sitten rangaistuksen saatuaan. Ne älähtää ja pahasti. Eli Jumalan sanassa on sitä auktoriteettia ja sitä voimaa, joskus mitä meiltä ihmistä puuttuu. No niin, siinä oli sitten menneet sitten tällä tavalla. Ja nyt Jeesus sanoi, että tämä laji ei lähde ulos muuta kuin rukouksella ja paastolla. Rukouselämä terävöittää myöskin armolahjat. Rukous on semmoinen, joka niin kuin täyttää koko hengellisen elämän kaikki alueet. Eli aivan niin kuin me tutkimme sanaa ja opiskelemme sanaa, yhtä luonnollista on se, että me elämme rukouselämää. Ja kaikkein ihaninta on olla, ainakin minusta, olla ihan yksin Herran edessä. Ja mieluummin illalla valot sammutettuina, että ei ole mitään häiriötekijää. On vain Jeesus ja sinä. Ja sitten antaa hengen avautua Kristukselle. Ja ei mene kauan aikaa, kun huone on täyttänyt Jumalan kirkkaus ja pyhyys. Kuulkaa, rukous terävöittää armolahjat. Ja paasto terävöittää armolahjat. Ja sen voin kertoa ihan Intian kokemuksien myötä. Ei tarvitse aina olla kuin vain yhden päivän paastossa, kun on laskettu semmoinen ylimääräinen auktoriteetti. Semmoinen rohkeus, joka ei ole omaa rohkeutta, vaan joka on Jumalan rohkeutta. Ja sitten uskaltaa mennä eteenpäin ja tietää, että en mene yksin, vaan nyt mennään Herran kanssa yhdessä. Eli rukous on normaali asia uskon elämässä, kuuluu meille. Ja paasto on mitään normaalein asia uskon elämässä. Se ei ole mikään semmoinen erikoinen pyhyys, eikä sädekehä, eikä sitä tarvitse kellekään kertoa, milloinka on. Se on normaali asia sinun ja Jumalan välillä. Mutta se on hyödyksi sinulle ja hyödyksi sitten sille auktoriteetille, joka sinussa on. No niin, aika on hujahtanut. Minä olen vasta ensimmäisen armolahjan puolessa välissä. Mutta rukoillaan tässä yhdessä.